κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής καλωσορίζουμε και απευθύνουμε τις ίδιες ευχές τον κύριο Ιωάννη Φαράκλα, ναυτιλιακό αναλυτή, συνιδρυτή της ναυτιλιακής πλατφόρμας με έδρα το Λονδίνο. All About Shipping είναι η ονομασία της, με τον οποίο θα συζητήσουμε για πολέμους που μένονται ή και πολέμους που κυοφορούνται στα σημαντικότερα θαλάσσια στενά σε όλο τον κόσμο, σε όλα εκείνα τα στρατηγικής σημασίας σημεία για την αυσιπλοεία τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά την παγκόσμια οικονομία μέσω των αρνητικών διακυμάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο και ειδικά σε αυτό που αφορά στην μεταφορά ενέργειας, μια κατάσταση η οποία άλλοι την ονομάζουν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο εν εξελίξη και άλλοι την χαρακτηρίζουν με διάφορες φράσεις όπως παραμονές νέας παγκόσμιας σύγκρουσης κλπ. Θα μας βοηθήσει η συζήτηση με τον πολύπειρο συνομιλητή μας, πιστεύω, να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει τούτη την ώρα που έχουμε τρομακτικές εξελίξεις σε δύο γεωπολιτικά ηφαίστεια που ξερνούν λάβα, το ένα στη Μέση Ανατολή και το άλλο εδώ και τρία χρόνια στην Ουκρανία, αλλά και άλλα γεωπολιτικά ενεργά ηφαίστεια τα οποία βρίσκονται σε πολλές περιοχές, γειτονικές μας μερικές όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, υπέρυξ του Καυκάσου και στην Αποανατολή. Χρόνια πολλά, καλωσορίσατε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα.
Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλη την ΕΡΤ και σε όλη την παγκόσμια ομάδα των Ελλήνων που είμαστε, τα 17 εκατομμύρια του παγκόσμιου ελληνισμού στις 5 Ηπείρους και σε 7 θάλασσες.
Λοιπόν, είπαμε ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε μα είναι σε εξέλιξη μια παγκόσμια σύραξη, απλώς δεν έχουν μπει κάποια βαριά όπλα, να το πούμε έτσι περιφραστικά, για να μην ακουμπήσουμε ευθέως όλη αυτή την φρίκη που κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένη φράση. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι πολύ σημαντικά κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στα ναυτιλιακά όλου του κόσμου και ειδικά παραμονές του νέου έτους, ασφάλιστρα, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν κόστος στην ναυσιπλοεία σε σχέση με το τι συνέβαινε παλιά και το τι συμβαίνει τώρα ή τι μπορεί να συμβεί αύριο, για να πάμε μετά και σε αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τους ακροατές μας να καταλάβουν τι συμβαίνει και στην γεωπολιτική των στενών. Σε ποιο σημείο βρίσκεται, και από εκεί να αρχίσουμε, τούτη την ώρα η ναυτιλία σε όλο τον κόσμο μέσα από αυτά τα οποία είπαμε, τους πολέμους, τις απαπειλούμενες σειράξεις κλπ, αγαπητέ μου κύριε Φαράκλα?
Δυστυχώς βρισκόμαστε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο εν εξελίξη, είναι το πρώτο θέμα που είπατε και συμφωνώ απόλυτα. Αυτός ξεκίνησε κατά την προσωπική μου εκτίμηση από τη Συρία. Αφού ξεκαθάρισε μέχρι ένα όριο το θέμα της Βαλκανικής, όπου ξαφνικά σκέφτηκαν ότι πρέπει να διαλυθεί η πρώην Ιουγκοσλαβία, ξεκίνησαν να δημιουργούν τις βάσεις του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και ο οποίος βέβαια έχει σχέση με τα στενά στον πλανήτη. καμιά εικοσαριά στενά είναι χοντρικά τα στενά, αλλά όλα έχουν μια σημασία. Η κρίση λοιπόν καταρχάς στην Ουκρανία γίνεται σε δύο σημαντικότατα στενά, τα οποία είναι καταρχάς το Κέρτς και στην Κριμαία και στην Ρωσία, ας το πούμε, που είναι σήμερα, και το άλλο είναι τα Δαρδανέλια. Και αυτά έχουμε και τις διόδους στο Αιγαίο από τα Κύθυρα και από την Κάσο, Κάρπαθο, που ανεβαίνουμε απάνω, είναι στενά όλα αυτά. Το Αιγαίο λοιπόν και όποιος το κατέχει είναι ο κύριος του κόσμου. Το ξεκαθαρίζουμε. Πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μια χώρα πολύ περίεργη ιστορικά για όσους δεν την ξέρουν, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Υπήρχε η Ουκρανία σαν Ουκρανία στα σύγχρονα χρόνια, η οποία έγινε μέλος της Σοβιετικής Ενώσεως και ξαφνικά επεκτάθη αυτή η χώρα, να το τονίσουμε για όσους δεν το ενθυμούνται ιστορικά, δυτικά το 1939, δεν απατώμε, που φτάσανε και πήραν το κομμάτι της Πολωνίας, εξού και το Λβίν, που είναι μια πολωνική στην ουσία περιοχή, την πήρανε οι Σοβιετικοί. Μοιράσανε με τους Γερμανούς τον κόσμο τότε, ενθυμίστε τι έγινε, έγινε ένα WhatsApp. Εκεί το 1945 πήραν και ένα κομματάκι κοντά στην Ουγγαρία, Ρουμανία και Τσεκοσλοβακία για να ελέγχουν το κομμάτι αυτό. Μην ξεχνάτε, περνάνε και τα ποτάμια κανονικά. Και στο τέλος, για να ενισχύσουν οι Σοβιετικοί την Οδυσσό, από την αρχή ήταν το όραμά τους, με την έναρξη του πολέμου το 1940 πήραν όλο το τμήμα της Μολδαβίας. Αυτό λοιπόν τους δημιούργησε μια άλλη κατάσταση. Το 1954 ο Νικίτα Κρουτσόφ έδωσε την Κριμαία στην Ουκρανία, κανονικά. Διότι και γεωγραφικώς, άμα το δούμε, γιατί όλα έχουν σημασία, ήταν η Ουκρανία. Επειδή συμβαίνει να έχω οικογένεια η οποία εκδιώχθηκε το 1917 με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, γνωρίζουμε από τα ιστορικά αρχεία της οικογένειάς μας όλα τα συμβάντα σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα, και γι' αυτό μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Όταν κόφασαν οι ταραχές τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένας μικρός συγκριτικά θύλακας ποσοστού, ο οποίος ήταν οι αντάρτες, ας το πούμε, που εθεωρούνται, οι ρωσόφωνοι εκεί, οι οποίοι στον Ντόντζεκ και τα λοιπά, είχαν ένα μικρό θύλακα. Αυτός ο θύλακας τώρα επεκτάθη, παρά την βοήθεια της Δύσεως στην Ουκρανία, επεκτάθηκε και έχουν καταλάβει ένα τεράστιο κομμάτι. Η Ουκρανία γιατί είναι σημαντική, γιατί είναι οι πύλες της Ευρώπης.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο ζήτησα να κάνετε μαζί με αυτήν την πολύ χρήσιμη ανάλυση. Στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια ναυτιλία. Είπαμε ότι είμαστε παραμονές νέου έτους. Ασφάλιστρα, ναύλοι, γενικότερα κύκλος εργασιών. Σε τι επίπεδα είναι τούτη την ώρα και μετά από αυτά τα οποία ήδη περιγράψατε?
Οι ναύλοι έχουν πέσει στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 10 χρόνια, το 2014. Δυστυχώς ο Baltic Dry Index, ο δείκτης του ξηρού φορτίου, έκλεισε στις 997 μονάδες και με αυτό τον αριθμό θα ξεκινήσει στις 2 Ιανουαρίου που θα ξαναρχίσουν οι εργασίες στο χρηματιστήριο των ναύλων στο Λονδίνο. Είναι ένα δυστύχημα, θα έλεγα, διότι υπάρχουν πολλά έξοδα, πέφτουν καινούρια βαπόρια στις θάλασσες, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και αυτό, η κρίση αυτή συνυπηκουρείται από την περσινή και η μη προπέρσινη ξηρασία στον Παναμά, όπου δεν μπορούσαμε να έχουμε διελεύσεις των πλοίων που διήρχονται σε μεγαλύτερη βάση από τη σήμερα, και είχαμε και τα προβλήματα που ενέσκυψαν με τους Χούθι Μούθι, όπως ονομάζουμε και εμείς, στην Ερυθρά Θάλασσα, με πτώση της εμπορικής κινήσεως των πλοίων από τη διόρυγα του Σουέζ. Διότι τα κόστα έχουν ανεβεί. Να πω ένα παράδειγμα έτσι με το μυαλό μου.
Βεβαίως, ναι, ναι.
Ένα πλοίο της τάξης των 50.000 τόνων, το οποίο έχει μια αξία, να την πούμε, γύρω στα 22 με 25 εκατομμύρια δολάρια, είχε ένα μικρό ασφάλιστο στο 0,05-0,25. Σήμερα αυτό έχει φτάσει στο 1%. το Hulk και το Machinery, το οποίο χοντρικά, για να μας καταλάβουν και οι ακροατές, αυτό εκφράζεται και με εκτός αν δεν έχει προβλήματα το βαπόρι αυτό υποστεί, δηλαδή να έχει ένα καθαρό ρέκορντ ασφαλιστικό, μιλάμε γύρω στις 150.000 δολάρια. Μεγάλα ποσά αυτά τα οποία τα πληρώνει ο πλειοκτήτης. Mm-hmm. Έτσι βέβαια αυξάνονται τα πάντα. Και έχουμε πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί έχουμε πρόβλημα? Διότι ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει αυτός όλα αυτά τα κόστη. Λοιπόν, δύο μεγάλα κανάλια που απορροφούν τεράστιο αριθμό φορτίων, μα τεράστιο αριθμό φορτίων, διέχεται περίπου το 40% σε μίνιμουμ εκουλίμπριουμ, ας πούμε, τα δύο αυτά κανάλια, με πάσης φύσεως πλοία, ήδη πιο πολύ φορτηγά βέβαια, έχουμε πρόβλημα στο κόστος. Το να πας στο γύρο της Αφρικής κοστίζει λεφτά. Το να πας κάτω από το ασθενά του Μαγκελάνου έχεις και τα ρίσκα. Και επειδή είναι ένα μεγάλο ρίσκο και η ναυτιλία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βεβαίως τα πανταρή πόλεμος πατήρ πάντων, εάν δεν καταστρέψεις δεν θα ξαναχτίσεις, εκεί πάμε τώρα, με τις καταστραμμένες περιοχές, τις υποβαθμισμένες οικονομικά περιοχές στον πλανήτη, μιλάμε για 300 τρισεκατομμύρια δολάρια ένα παγκόσμιο χρέος. Από πού θα βγει αυτό, κύριε Χούπη, πέστε μου, από πολέμους. Η Ουκρανία είναι καταστραμμένη, η Μέση Ανατολή είναι το έλα να δεις. Και συζήτησα προηγουμένως μαζί σας το θέμα ότι από εκεί ξεκίνησε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Ερντογκάν είχε το μήνυμα ότι πιθανώς να είναι ο επόμενος παραλήπτης κάποιας Ισραηλινής επιθέσεως. Είδατε με την ανατροπή στη Συρία, το Ισραήλ πάτησε ένα κομβίον και ισοπαίδωσε όλες τις πολεμικές εγκαταστάσεις στεριανές και θαλασσινές της Συρίας. Το είδατε αυτό όλοι, δεν είναι δική παρακολούθηση. Για να μπορέσει να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού του. Και πολύ καλά κάνει. Μέχρι έχουν κυκλοφορήσει και οι χάρτες του μεγάλου Ισραήλ, Greater Israel, τα πάντα. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που απέκτησαν μια πατρίδα επιτέλους το 1947 να μπορέσουν να διατηρήσουν, διότι είναι περικυκλωμένοι από λαούς οι οποίοι έχουν άλλο θρήσκευμα, άλλη ιδεολογία, πάρα πολλά άλλα πράγματα. Για μας την ναυτιλία και στη γεωπολιτική, το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι οι προμαχώνες άμυνας της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το ενθερνιστούμε όλοι αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ζούμε σε μια περίοδο ολικής αβεβαιότητος. Υπάρχει μια τεράστια αβεβαιότητα. Mm-hmm. Και τη βλέπουμε καθημερινώς μπροστά μας. Τα σπάνια, τα ναύλα πέστανε. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, ο εφοπλισμός και όλοι όσοι ασχολούνται με μεταφορές, ότι πάνω στα εμπορικά πλοία, στα επιβατικά πλοία, στα κρουαζιερόπλοια, πρέπει να υπάρχουν υψίστης εκπαιδεύσεως φρουροί απάνω, να διασφαλίσουν την ασφάλεια των μελών του πληρώματος, την ασφάλεια του περιβάλλοντος, γιατί έχουμε, όπως γνωρίζετε, και προβλήματα που δημιουργούν οι τρομοκράτες, ή ασδήποτε προελεύσεως, με το να βάζουν φωτιά σε πλοία, να βυθίζουν πλοία και όλα αυτά που θα δημιουργήσει περιβαλλοντολογικές καταστροφές στο θαλάσσιο πλούτο από τον οποίο ζούμε από την Αλία.
Μάλιστα. Θέλω να επιχειρήσουμε, και είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το κάνετε, μια σύνδεση όλων αυτών των αρνητικών επιπτώσεων μιας πολυεπίπεδης παγκόσμιας κρίσης πάνω στην ναυτιλία με την πατρίδα μας. Το λέω αυτό υπό την εξής έννοια. Έχουμε έναν καθόλου ισχυρό εμπορικό στόλο, είτε υπό ελληνική σημαία, είτε υπό ελληνική πλειοκτησία. Πόσο επηρεάζει αυτό το τοπίο το οποίο περιγράψατε, τους συγκεκριμένους τομείς, και από την άλλη μεριά, γιατί πάντοτε υπάρχουν, είτε καλοπροαίρετα είτε όχι, αυτοί οι οποίοι λένε, ωραία, όλα αυτά τα οποία συζητάτε αφορούν στην ναυτιλία, πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά ποιος είπε ότι η ναυτιλία έχει άμεση διασύνδεση με την πορεία της χώρας? Άλλα τα συμφέροντα των πλειοκτητών, άλλα τα συμφέροντα της πατρίδας, ανταμώνουν κάπου όλα αυτά? θα μπορούσαν να ανταμώσουν ίσως υπό διαφορετικό τρόπο, εννοώ για να έχουμε και μεγιστοποίηση του εθνικού αποτελέσματος. Σας ακούω.
Κοιτάξτε, εφοπλισμός είναι εξαίρεση δύο πραγμάτων, χρημάτων και πληρωμάτων, σαν μπήμα ομοιοκατελεκτικός. Εμείς αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, και ας μας ακούνε και οι δήμονες των Υπουργείων και οι σχεδιαστές του κράτους μας, έχουμε έλλειψη πληρωμάτων. Έχουμε το μεγαλύτερο στόλο κοντά 5.000 ελληνόχτητα πλοία, δεν έχουμε πληρώματα. Γιατί δεν γίνεται, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, σωστή προσέλκυση των νέων ανδρών και γυναικών στη θάλασσα. Τελευταία, η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει δημιουργήσει το Yes to Shipping, έχει δημιουργήσει το Adopt a Ship και άλλα θέματα τα οποία και συστήματα που προσελκύουν τον κόσμο στη θάλασσα, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Άμα δείτε στατιστικά, γιατί να μιλάμε με ανάλυση, όταν πάτε να κάνετε μια ανάλυση αίματος, ό,τι έχετε θα το δείξει.
Μάλιστα.
Το είτε εσύ εδώ και στις οικονομικές αναλύσεις και στο θέμα των human resources. Το θέμα των human resources στην ναυτιλία, στατιστικά, οι άνθρωποι που πήγαν στη θάλασσα δημιούργησαν μια μεγάλη ανατροπή βελτιώσεων της καταστάσεως του ιδιωτικού επίπεδου της χώρας μας.
Μάλιστα.
Ταξίδευαν, έστελαν το εστέριμά τους πάνω να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να χτίσουν τα σπίτια τους, να ανοικοδομηθεί η χώρα που προέρχεται από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έναν εμφύλιο πόλεμο, και τα κατόρθωσαν πάρα πολύ ωραία. Ας πάνε λοιπόν οι δήμονες να δούνε όλα αυτά τα σπίτια που οι ναυτικοί μας τα πήρανε, τα ξαναχτίσαν, τα φτιάξανε, τι προσέφεραν στην εθνική μας οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχει το 22-23% σήμερα, να το πούμε έτσι χοντρικά, είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος μεταφορεύς των φορτίων της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει σύγκριση με άλλους λαούς, διότι αυτό προήλθε από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς δεν έχουμε αποικιοκρατική ναυτιλία, όπως είχε το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είχε η Γερμανία, μην τα ξεχνάμε αυτά, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιαπωνία και άλλες χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Εμείς είχαμε ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι οι χώρες της αποικιοκρατίας είχαν τα δικά της φορτία και τα διένεμαν σε όλο τον κόσμο, με την δύναμη και τον όπλο, αν θέλετε. Επέβαλαν να παίρνει ο κόσμος αυτός, δέστε παράδειγμα, η Βρετανική Κοινοπολιτεία σήμερα αριθμεί 2,9 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, το μεγαλύτερο μπλόκο το οποίο υπάρχει. Φαντάζεστε το trend αυτό τα προηγούμενα χρόνια, τις ανάγκες που μεγαλώσαμε όλοι, ενθυμίστε κι εσείς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε μια γενιά, το Made in England, θα το θυμόσαστε.
Ναι, βεβαίως.
Το θυμόσαστε ότι οι Εγγλές λέγανε είμαστε φτωχοί, αγοράζουμε ακριβά την ποιότητα του καλού προϊόντος. Σήμερα λοιπόν ορισμένοι κακοί επιχειρηματίες στον κόσμο, εγώ τους ονομάζω και γραπτός μάλιστα business hooligans, δημιούργησαν την παγκοσμιοποίηση. Πήρανε κάποια μηνύματα από τους πολιτικούς να βοηθήσουμε τους λαούς ανθρωπότητος που ψωμοζούνε, δεν έχουν να φάνε, και τους δώσαμε τη δυνατότητα της κατασκευής των προϊόντων μας. Να τους τόσουμε. Αυτό όμως δημιούργησε στρατιές ανέργων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη που σήμερα αριθμεί 450-460 εκατομμύρια. Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Όπως λοιπόν έχω τονίσει, παράλληλα με το decarbonization, την αποανθρακοποίηση, πρέπει να κάνουμε και το deglobalization. Βλέπετε ο κύριος Τραμπ, το προήμιο του που θα ανέβει στην εξουσία, έχει δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το ναυτιλιακό τομέα με το θέμα της διόρυγος του Παναμά. Έφτασε να ομιλεί.
Θα σας έφερνα εκεί, καλά κάνετε που πάτε, εξηγήστε μας τι ακριβώς σημαίνει.
Ο κύριος Τραμπ με το MAGA, με το Make America Great Again, ας πούμε, προσπαθεί να διασφαλίσει, να έχει ένα σωστό προστατευτισμό στη χώρα του. Έφτασε μέχρι να λέει ότι ο Παναμάς έχει Κινέζους στρατιώτες απάνω. Μην ξεχνάτε βέβαια και από την άλλη πλευρά, που δεν είναι τυχαίο, ότι η Κίνα έκανε ένα expansion, ένα άπλωμα στον πλανήτη με τα λιμάνια. Κόσκο.
Και όχι μόνο με τα λιμάνια. Και με την ταυτόχρονη παγίδα χρέους. την οποία έστεινε όπου πλησίαζε καινούργια χώρα με λιμάνια. Πάμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Εμείς καυχόμεθα ότι έχουμε την Κόσκο στην Ελλάδα. Μα δίπλα μας υπάρχει και η Κόσκο της Τουρκίας. Αυτά τα ξέρει ο Έλληνας, τα ξέρει ο Ευρωπαίος τι γίνεται. Λοιπόν, η Κόσκο και οι Κινέζοι βασικά αποφάσισε μετά από το 1421, 400 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση, να δημιουργήσει κάτι το πρωτόγνωρο. Ο Κινέζος δεν είναι τυχαία που κάνει αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη την οποία κάνει, γιατί την κάνει ο Κινέζος, διότι δεν θέλει να περιέλθει στην δίνη η οποία έπαθε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, λοιπόν. Και έτσι ο Κινέζος αυτή τη στιγμή ξεκινάει με ένα εντελώς καινούριο πρόγραμμα, διότι το βιβλίο που κυκλοφόρησε και στην Αγγλία σε εμάς το 1321, ο τότε αυτοκράτορας έκανε ένα στόλο τεράστιο να πάει να πιάσει τον πλανήτη. Πήγε στα στενά, τεράστιες αναλύσεις, να πιάσει τα στενά του πλανήτη. Το ίδιο πάει και κάνει, να κάνει και τώρα, να τα πάρει όλα. Οπότε να ελέγχει το εμπόριο της Δύσεως ο Κινέζος. Ανέπτυξε έναν στόλο που πλησιάζει τον ελληνικό. Μας έχουν σχεδόν ισοφαρίσει. Και πρέπει και εμείς να ξυπνήσουμε. Καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι σημαντικό ότι το 1963, να τα λέμε το όνομά του τα πράγματα, όταν η Ελλάς είχε 1000 πλοία, τα 500 πλοία ήταν ναυλωμένα από το Μάο Τσετούνγκ. Δεν είχαν πλοία. Για να του μεταφέρει τα προϊόντα του. Ακριβώς όπως μεταφέραμε και τα προϊόντα στη Σοβιετική Ένωση. Είμαστε η μόνη χώρα της Δύσεως που σε εισαγωγικά της επιτρέπεται να κάνει τέτοιες δικαιοπραξίες.
Να πάω και ένα βήμα πιο πέρα. Και εκείνα τα πλοία ήταν χτισμένα σε ελληνικά ναυπηγεία.
Ακριβώς.
Γιατί λοιπόν, ξέρω τον αγώνα σας για την ανάσταση της ναυπηγικής στην Ελλάδα και στον τομέα του χτισήματος των πλοίων αλλά και των επισκευών, και εδώ και λίγα χρόνια τα πράγματα και σε αυτόν τον τομέα βάλτουσαν αρνητικά.
Ελπίζουμε τώρα οι νέες ιδιοκτησίες που πρέπει να βρουν και τους τρόπους. Το να αναλάβεις μια ιδιοκτησία είναι ένα πράγμα. Το να έχεις κέρδος και να δώσεις δουλειές και να ισχυροποιήσεις την οικονομία της χώρας είναι άλλο.
Ακριβώς.
Η χώρα μας αυτή τη στιγμή πλέον όλων των άλλων έχει τη δυνατότητα κατασκευής και επισκευής από εξέδρες πετρελαίου. Τις είχε πάντοτε αυτή. Ιδιαίτερα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είχαν τα μεγαλύτερα awards πάρει στις κατασκευές και επισκευές από πλατφόρμες πετρελαίου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το μεγαλύτερο λοιπόν ναυπηγείο στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, συνεπικουρούμενο από την Ελευσίνα, συνεπικουρούμενο από το Πέραμα, άρχισε να ανεβαίνει. Μετά δέχθηκε την εργασιακή πολεμική από τους Γερμανούς, από την Ένωση Μετάλλων των Γερμανών, οι οποίοι επηρέαζαν τους δικούς μας. Η δική μας ενδιαφέρε πώς θα γίνουν νομάρχες Πειραιός. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιους υπενήσωνε. Το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναγράψει.
Μάλιστα.
Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε.
Δεν ήμασταν οι μόνοι. Δεν ήμασταν οι μόνοι, και αυτό ίσως μας παρηγορεί, γιατί την ίδια στιγμή μέχρι και στο Ηνωμένο Βασίλειο τέτοια ήταν η εξέλιξη μέσω απεργιών και κάποιων άλλων δυναμικών κινητοποιήσεων. Έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο με μία μικρή διαφορά. Mm-hmm. Όταν ο Βρετανός δέχτηκε αυτή την πίεση και δεν μπορούσε να παραδίδει τα βαπόρια του on time, στον χρόνο που έπρεπε, και τρέχανε ρήτες εις βάρος του, έγινε αυτό που είπατε. Όμως ήταν κατασκευαστής εξοπλισμού πλοίων.
Mm-hmm.
Και σαν παράδειγμα, εκμεταλλευόμενος και τις καλές του διπλωματικές σχέσεις μέχρι που έφυγε το Χονγκ Κονγκ από τη μέση, αλλά δεν έχει σημασία, έστελνε υλικά, μηχανήματα, στα ενεναυπηγούμενα πλοία, πακέτα ολόκληρα. Κάτι το οποίο και εγώ ίδιος, όπως θα έχετε διαβάσει, προσπάθησα να κάνω στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Σωστά.
Να χτίζουμε το σκάφος, το κουφάρι κοινώς να ακούει ο λαός, που μας ακούει, στην Ελλάδα, από τα ελληνικά χέρια, που ήταν εκπληκτική στις κατασκευές των Χάλς. Όλος ο εξοπλισμός και στο παρελθόν που είπατε, τα πλοία που χτίζαμε εδώ, προήρχεται από το εξωτερικό.
Mm-hmm.
Έτσι λοιπόν, κανόνισα με τους Βρετανούς κατασκευαστές να μου δώσουν και η τράπεζα τους καλύτερους όρους για 14-15 χρόνια και με τέλειωμα σε lay by bird που θα κόστιζε 15% λιγότερο από την κατασκευή οιουδήποτε πλοίου μέσα σε ένα πηγείο. Έτσι θα είχαμε λοιπόν τον competitive edge οι άνθρωποι που θα αγόραζαν αυτά τα πλοία έναντι των αδελφών πλοίων σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι ο Σκαραμαγκάς, η Ελευσίνα, το Νεώριο, η Χαλκίδα έχουν τις δυνατότητες να γυρίσει ο κόσμος, γιατί έχουν μια βάντζα που δεν την είχαν άλλα ναυπηγεί άλλων κρατών. Ούτε οι Βρετανοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι άλλοι. Ποιο ήταν αυτό? Το 50 τουλάχιστον το 100 των εργαζομένων στα ναυπηγεία μας προήρχονται από το ναυτικό επάγγελμα. Αυτό ήταν φανταστικό πράγμα να ξέρει ο εργαζόμενος του συναδέλφου του που ερχόταν να επισκευαστεί, να μην τον πουλήσει και του κάνει βρωμοδουλειές, καταλάβατε. Ήξερε τι ήθελε ο συνάδελφός του. Υπήρχαν και βεβαίως οι σχολές μαθητείες στα ναυπηγεία μέσα. Και είχαμε το ελληνικό ναυπηγιακό ναυπηγοπισκευαστικό θαύμα. Όταν έκλεισε το Σουέζ, πάμε στο γεωπολιτικό, τα στενά του Σουέζ, βεβαίως οι επισκευές μειώθηκαν και ξεκίνησαν κατασκευές. Οι σειρές λοιπόν που είχαν σχεδιάσει Έλληνες στην Αγγλία και στην Ιαπωνία, είχε τα SD που σημαίνει Standard Design, τα 15 τα βαπόρια, χτίστηκαν στο Σκαραμαγκά. Και χτίστηκαν και τραμ πλοία, δηλαδή ελεύθερα πλοία, ας το πούμε έτσι, και liners και πλοία τακτικών γραμμών όπως η Καλυμανόπολη που χτίσανε τις σειρές των πλοίων τους. Είχαμε μεγάλη άθεση και βαπόραρους να το ακούσει ο κόσμος. Και οι Βραζιλιάνοι χτίζανε τα SD-14. Καμία σχέση με τα ελληνικά SD-14 που χτίστηκαν στην Ελλάδα. Καμία σχέση τα πενταμισάρια του Ανδρεάδη στα ναυπηγεία Ελευσίνων στα τυφής κλάση.
Λοιπόν, να γυρίσουμε.
Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε όχι μόνο μία εργασιακή ειρήνη και μία γεωπολιτική ειρήνη στην περιοχή μας. Διότι είμαστε περικυκλωμένοι και ως τον ούπο.
Και μια στρατηγική θα μου επιτρέψετε να πω. Και θέλω με αυτήν τη στρατηγική να συνεχίσετε επεξηγώντας αυτά τα οποία ξεκινήσατε να λέτε για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις προτεραιότητες που θέτει και φωτογραφίζοντας αυτά τα οποία είναι αποφασισμένος να αντιμάχεται όλη την τετραετή θητεία του που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Και αυτά που θέλει να αντιμάχεται έχουν συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο και εμπλέκουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο κύριος Τραμπ λέει ότι εγώ θέλω τα πλοία μου, γιατί το 40% που περνάει από τον Παναμά είναι αμερικάνικα φορτία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλει ο άνθρωπος να δώσει στο λαό του φτηνότερο κόστος. Και εκεί θα επιμείνει. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναμάς από τότε που ξεκίνησε η λειτουργία του, το θυμάμαι δια της Αγίου Μνήμης το 1914, γιατί ο πατέρας μου ήταν γεννημένος το 13, γιατί το έχω συνδυάσει, μέχρι το 1979 και αυτό για τις Αγίου Μνήμης που γεννήθηκε η κόρη μου, η μεγάλη Ρεγκίνα, ήταν υπό αμερικανικό έλεγχο, πλήρως. Το 1979 μέχρι το 1999 ήταν μαζί με την κυβέρνηση του Παναμά και στις 31 12 του 1999, στο τέλος της προηγούμενης κλητηρίδος, το πήρε η κυβέρνηση του Παναμά, το Panama Canal Authority. Λοιπόν, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν πολλά πράγματα. Επισκέφθηκα τον Παναμά για την επέτειο των 500 ετών της πόλης του Παναμά. Μας πήγανε στις βάσεις που είχαν οι Αμερικανοί εκεί, γιατί είχαν ολόκληρο
υποστηρικτικό μηχανισμό.
Εκεί τεράστιες βάσεις, μας ξενάγησαν, πήγαμε και τα είδαμε. Είδαμε τη διευρυμένη Διόρυγα, η οποία έχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε και αυτή. Βέβαια, έχουμε το πρόβλημα εκεί, όπως ξέρετε, σημαντικό να δούμε ποιος τεχνοκράτησα μας το λύσει, γιατί ο Παναμάς δεν χρησιμοποιεί θαλάσσιο νερό. Κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Σε αντίθεση με το Σουέζ, σε αντίθεση με το Κύλο, σε αντίθεση με άλλα στενά, έχει υλικό νερό. Είναι τρόπικα λόγωτες. Είναι νερά της βροχής από τις λίμνες. Λοιπόν, και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί όλοι μου λέγανε καλά, αφού έχουμε νερά. Κανείς δεν σκέπτεται βέβαια το νερό από τη θάλασσα, τι άλλα προβλήματα δημιουργεί, το λέω επιγραμματικά. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν έχει αυτά τους δύο στόχους. Τον Παναμά, εάν δεν του μειώσει τα κόστη, κάτι θα κάνει. Και την Αλάσκα. όσον αφορά τώρα τι πρέπει να γίνει η δομή, θα σας θυμίσω του McKinsey τα 7 σύντομα.
Μην απλωθούμε παραπάνω.
Όχι, δεν απλωθώ.
Ναι, ναι. Γιατί να θέλω να έρθουμε σε κοντινά μας πράγματα λίγο.
Θέλω να πω για τη δομή, το structure, το strategy, τη στρατηγική, το σύστημα, τα shared values, τις αξίες που μοιραζόμαστε, τα skills, τις ικανότητες, το skill που δουλεύουμε και το staff, το προσωπικό. Αυτά είναι τα 7 σίγμα που πρέπει να τα κάνουμε και εμείς ιδιαίτερα οι Έλληνες. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν έχει το skill να μπορέσει να δείξει στο αμερικανικό λαό ότι το MAGA θα το κάνει. Ό,τι και να γίνει. Προσπαθεί να πάρει για την άμυνα της χώρας του, αφού απεκάλεσε τον Καναδά μια έξτρα αμερικανική πολιτεία, θα ξέρετε αυτά, ο Καναδάς αμέσως μέσα στη νύχτα άρχισε να βάζει ντρόνς να παρακολουθεί μετανάστες, τα πάντα, δεν φαντάζεστε τι έγινε. Αυτά δεν βγαίνουν στον τύπο. Θα στα λέω γιατί έχω την οικογένειά μου εκεί που ζει. Γνωρίζω και για τον Καναδά. Και τη Γροιλανδία θα την πάρει, η οποία είναι είναι κομμάτι της Δανίας, ένα αυτόνομο κομμάτι της Δανίας, το μεγαλύτερο νησί στον πλανήτη, όπως είναι το καθεστώς του Αγίου Όρους. Η αυτόνομος περιοχή του Αγίου Όρους, διορθώστε με. Είναι η αυτόνομος περιοχή της Γροιλανδίας. Λοιπόν, το θεωρεί ότι αυτό θα βοηθήσει την άμυνα του. Το πιο σημαντικό σήμερα που...
Σε αυτά που είναι κοντά. Και ήδη, τώρα δημιουργούν τεράστια ζητήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοεία, δηλαδή στα προβλήματα στο Μπάμπελ Μαντέμπ, Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος του Άντεν, στενά του Ορμούζ, Σουέζ, όλα αυτά τα οποία σμπρώχνουν την ναυσιπλοεία στο να έρθει στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη δια του Γιβραλτάρ ή να πάει βόρεια. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση?
Εάν δεν υπάρχει μία συντονισμένη εβραϊκής μορφής ανταπάντηση στους τρομοκράτες, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
Εννοείται και τους τρομοκράτες που έγιναν δημοκράτες πρόσφατα στη Συρία, που βαφτίστηκαν σε δημοκράτες στη Συρία πρόσφατα.
Αλλάξανε τα ρούχα τους.
Ναι, βάλανε το σακάκι από την μεριά της Φόδρας.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με Χούθη και με όλους αυτούς στην περιοχή εκεί πέρα. Έχουμε να κάνουμε με το κουρδικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Ορισμένοι Τούρκοι μου είπαν, μα γιατί αποκαλείς Κουρδιστάν το βόρειο κομμάτι του Ιράκ? Να σας λέω να ρωτήσετε τους φίλους σας Εγγλέζους, οι εμπορικές αποστολές λένε πάμε στο Κουρδιστάν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, τους αρέσει, δεν τους αρέσει, το αυτόνομο Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.
Βεβαίως.
Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα το είχαν σταματήσει τα Ηνωμένα Έθνη την ονομασία, γιατί είναι σημαντικό πράγμα. Είναι όπως το διεθνές σήμα που έχει ένα πλοίο. Η Ελλάδα, Φιλιππίν, ξεκινάει τα ελληνόκτητα πλοία με το S μπροστά. Δεν είναι τυχαία να βάλεις όποιο διακριτικό σήμα θέλεις. Το Κουρδιστάν λοιπόν υπάρχει. Ο γείτονάς μας, ο κύριος Ερντογκάν, δεν θέλει. Τώρα προσπαθεί να τυλίξει γύρω-γύρω τον κύριο Τσαλάν. Πάμε πάλι από την αρχή, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αυτό το ζήτημα των Κούρδων που είναι μοιρασμένοι σε 4 χώρες, έχει αυτή τη στιγμή 25 εκατομμύρια, δεν είναι τυχαίο, θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Και είναι κοντά σε στενά κι αυτό. Μην ξεχνάτε ότι τα στενά έχουν και άλλη μια ιδιομορφία.
Θα μου πείτε θρησκευτική? Μάλιστα.
Δέστε, λοιπόν.
Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η παράμετρος την οποία βάζετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχετε προσεγγίσει το ζήτημα σε ό,τι αφορά στη λειτουργικότητα των συγκεκριμένων στενών. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για να αντιληφθούμε και εμείς ακριβώς γιατί και αυτή η θρησκευτική παράμετρος πρέπει να είναι πολύ σημαντική στους σχεδιασμούς μας.
Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα πρώτο στοιχείο. Ο κύριος Ερντογκάν θέλει να κάνει ένα καινούριο κανάλι και η Κωνσταντινούπολη στην περιοχή να γίνει ένα νησί.
Καλά κρασιά, εντάξει αυτά. Και εγώ θέλω να κάνω κάτι αντίστοιχο και εσείς φαντάζομαι.
Θέλει να κάνει αυτό. Το δεύτερο σημάδι το μεγάλο, το οποίο είναι εμάς μας απασχολεί, είναι ότι το Σινά δεν είναι κομμάτι της Αφρικής, είναι κομμάτι της Ασιατικής Υπήρου. Σωστά. Η Ανατολική Θράκη ονομάζεται, στη γεωγραφία που μάθαμε όλοι και όλες, Ευρωπαϊκή Τουρκία. Σωστά.
Σωστά.
Αυτό είναι. Το Ισραήλ, Φιλιππίνα ανήκει στην Ασία. Ο Λιβανός στην Ασία. Η Συρία είναι Ασία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Mm-hmm. Η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, αυτά όλα είναι κομμάτια της Ασίας. Η Ευρώπη μας, που προχωράει από το ποτάμι απάνω, φτάνει στα Ουράλια. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ρωσία. Στο ζητούμενο που μου είπατε, έχουμε λοιπόν τα στενά, τα οποία ανήκουν στην Αίγυπτο, του Σουέζ, Φιλιππίν, δεξιά και αριστερά. Για την ειρήνη έγινε trade να υπάρξει ειρήνη μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ και επεστράφει η έρημος του Σινά, η περιοχή του Σινά, mm-hmm. που είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Το 56, θυμίστε τι έγινε.
Ακριβώς. Το 67, και μόνο.
Το 73, 8 χρόνια το κανάλι, παρεμβολή Ελλήνων και να θυμίσουμε κάτι που λέμε για τα στενά και αυτή τη στιγμή σας μιλάω ως Έλλην, ανατριχιάζω και συγκινούμε. Ο πρώτος πιλότος που πέρασε το Σουέζ ήταν από την Κάσο. Δεν θυμούμαι το όνομά του. Θυμάμαι όμως το όνομα του πρώτου πιλότου που πέρασε το 1914 το κανάλι του Παναμά, ο Γιάννης Κωνσταντής. Αυτό λέει πολλά, διότι ήταν πολλοί τεχνίτες οι οποίοι δούλεψαν να γίνουν τα κανάλια. Τα κανάλια λοιπόν αυτά που έχουν μαρτυρίες και τον κόσμο που δούλευε εκεί, οι Έλληνες ήταν οι γείτορες, έχουν το πρόβλημα αυτό, διότι τα στενά του πλανήτη, το Γιβραλτάρ, μισό είναι χριστιανικό, το άλλο μισό τι είναι, μουσουλμανικό. Η Κωνσταντινούπολης, μουσουλμανική. Το Σουέζ, μουσουλμανικό. Η Μάλακα, μουσουλμανική. Σωστά. Mm-hmm. Και τι μας μένει, ο Παναμάς χριστιανικός, το Κίελο χριστιανικό, το Τράντο χριστιανικό, γιατί γι' αυτό είναι στενό, mm-hmm. με μεγάλη σημασία. Και έχουμε βέβαια το δυσκολότερο στενό στον πλανήτη, που είναι το North Sea Route, η βόρειος διαδρομή από το Βόρειο Πόλο. Που και αυτό
εκεί έρχεται και η Γρυλανδία που μας λέγατε νωρίτερα να κολλήσει.
Όλο mm-hmm. αυτό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, διότι σήμερα για να το περάσεις αυτό και υπό συνθήκες ειρήνης πρέπει να έχεις τα σοβιετικά πυρηνικά ρημουλκά, τα οποία ας το πούμε σκάχνουν.
Παγοθραυστικά,
mm-hmm. τα οποία ανοίγουν τον δρόμο για να περάσεις και συντομεύεις κατά πολύ το διάπλο από τον Ειρηνικό Ατλαντικό. Είναι μεγάλη η μάχη των στενών, προσέξτε, τεράστια η μάχη. Φανταστείτε το 1860 κάτι, αγοράστηκε από τον Τσάρο, η Αλάσκα την πήραν οι Αμερικάνοι για 7 κάτι εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Ο κύριος Πούτιν, όπως τώρα ζητάει ο κύριος Τραμπ τον Παναμά, ζήτησε να πάρει πίσω την Αλάσκα. Αυτά είναι γραμμένα στις ειδήσεις. Να μην περνάει στα παρατήρητα. Mm-hmm. Τα στενά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το είχαν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τους Κινέζους το 1421 μέχρι τους Δυτικούς Αμερικανούς να πάρουν από τον Τζάρο που είχε προβλήματα άλλα.
Σωστά τα λέτε. Και τώρα που σας ακούω, θα μου επιτρέψετε να βάλω και μια παράμετρο και να συνεχίσετε την ανάλυση σας. Είπατε νωρίτερα για Βόσπορο Δαρδανέλια. Δεν επικεντρώνεται μονάχα εκεί. Είναι Αιγαίο. Είπατε νωρίτερα για Κάρπαθο και...
Κάρπαθο και Κύθυρα.
Και Κύθυρα. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά, κατά την άποψή μου, κάτι λένε και σε ό,τι αφορά στην, στο δίκαιο της θάλασσας και στον τρόπο με τον οποίο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτείται να τα ξεπαγώσουμε ή τέλος πάντων να αποτρέψουμε τον ακροτηριασμό του τον οποίο επιχειρεί η Τουρκία είτε δια του ανυπόστατου λεγόμενου τουρκολιβικού μνημονίου είτε δια κάποιων άλλων μνημονίων τα οποία ονειρεύεται την ώρα που στη Μαύρη Θάλασσα έχει εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο που δεν αποδέχεται να εφαρμόσει μαζί μας.
Κοιτάξτε, η Τουρκία στην Μαύρη Θάλασσα έχει τα 12 μίλια. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχει τα 12 μίλια. Προσφάτως ο πρώην υπουργός Αμήνης και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας είπε ότι, πρόσφατα το είπε, ότι το Καστελόριζο
είναι
1950 μέτρα, μέτρα μάλιστα. Mm-hmm. Και οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν ένα όριο για τους στρατιώτες μας να κολυμπάνε 2.000, οπότε μπορούν να κολυμπούσουν να πάνε μέχρι το Καστελόριζο. αυτά τα πυροτεχνήματα, όπως τα πυροτεχνήματα ότι θα πάμε και στο Δαμασκό να δούμε τη σημαία μας και στο Χόμς και να είδετε η καρδιά τους των Τούρκων, του Μπαξελί και των υπολείπων, καταλάβατε, είναι μεγάλες ας το πούμε μπηχτές που έχουν αποδέχτη την Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα Βαλκάνια δεν έχουν ηρεμήσει ακόμα. Υπάρχουν βάσεις τουρκικές στα Βαλκάνια, ώρα στην Αλβανία, που έχουμε προσπαθήσει να τους βοηθήσουμε τους Αλβανούς, αλλά βλέπετε κάνουν πολεγιές που λέει ο λαός, και οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί στους Τούρκους. Μην το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τα στενά και τα θρησκευτικά τα στενά, διότι βλέπετε τι γίνεται, σαν παράδειγμα, στη θάλασσα της Μάλακας, στα στενά της Μάλακας. Το έλα να δεις γίνεται. Και το επισκεφτήκαμε. Σε κάθε στενό πήγαμε και κοντά στο κομμάτι που κατεβαίνουν οι Κινέζοι που έχουν κάνει τα artificial νησιά εκεί πέρα. Ναι. Και σύζυγός μου δεν την είχα ενημερώσει, νοικιάσαμε ένα σκάφος και μου είπε ο άνθρωπος, εγώ παραπάνω δεν πάω. Δεν φοβάσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μας ρίξουν οι Κινέζοι. Γιατί θέλω να δει επί τοπίως η διεισόμαση η σύζυγός μου τι συμβαίνει στη νότια Συνική θάλασσα με τους Κινέζους. Παραβιάσεις τρομακτικές, γιατί από εκεί περνάει τεράστιος αριθμός φορτίων. Ιδιαίτερα
κατασκευασμένα νησιά στα οποία επάνω μεταφέρεται οικονομική δραστηριότητα για να αποκτήσουν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου δικαιώματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και πάει λέγοντας.
Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Βενεζουέλα και η Τουρκία, δεν θυμάμαι αν υπάρχει άλλη έκτη χώρα, δεν έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης το τελευταίο. Είναι και αυτό ένα σημείο που πρέπει να πούμε.
Την ίδια στιγμή εγκαλούν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα για παραβιάσεις του συγκεκριμένου δικαίου όταν πρόκειται για την Νότια Συνική Θάλασσα και για άλλες περιοχές.
Είναι καλά και συμφέροντα τα βέστη interest τα οποία έχουμε εκεί. Μην ξεχνάτε ότι η αποικιοκρατία που έδειξα προηγουμένως απετέλεσε και ακόμα συνεχίζει να αποτελεί ένα τεράστιο κομμάτι στις θαλάσσιες μεταφορές. Η Πορτογαλία, που τη θεωρούμε ότι είναι μια χώρα έτσι και έτσι και στα ίδια level με την Ελλάδα, έχει μια ολόκληρη Βραζιλία. Η Βραζιλία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Έχει την Αγκόλα ακόμα. Άλλων έχουν πάρει ελευθερίες. Έχει τη Μοζαμβίκη. Έχει το ακόμα το δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να διαβάζει τις ειδήσεις σωστά. Η Γερμανία ακόμα διατηρεί με άλλο κάλυμα από πάνω καραμέλα τις αποικίες της στην Αφρική. Εντάξει, το βλέπω αυτό στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, το πλήστο των τουριστών που πάει στην Ναμίμπια και σε άλλες περιοχές, είναι από την Γερμανία. Πρώην γερμανικές αποικίες.
Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, ίσως και λιγότερο.
Θέλω να κλείσω το θέμα
το θέμα των στενών.
Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να βλέπουμε ότι το Άντεν που ήταν μια μεγάλη βάση, γιατί έγινανε και σφάλματα από πλευράς Δύσεως. Θέλανε να αποδομήσουν τη Βρετανική Ηνωπολιτεία. Όπως θυμόσαστε, το Άντεν, είχαμε και σαν συλλέκτη γραμματοσύμων, είχε τη Βασίλισσα πάνω στα γραμματόσημα κτλ. Ωραία, ελευθερίες. Πάτε οι Εμένοι και έγινε τη Σάνας εκεί πέρα και τη Χοντέιντας. Και όχι μόνο αυτό. Να θίξουμε ότι κανένας δεν τόλμησε να σταματήσει τους Κινέζους, οι οποίοι αλίευαν τον πλούτο και το μόχθο των Σομαλών αλιέων, οι οποίοι παίρνανε 250 δολάρια το χρόνο ως απλοί αλιείς, και όταν μπήκανε οι Κινέζοι στο παιχνίδι μέσα, γίνανε πειρατές και βγάζουν 25.000 δολάρια το μήνα, το χρόνο, καθένας τους. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Τα είπε σε ομιλία στο ναυτικό όμιλο Ελλάδος ο πλήρακος ο Μακένζι, ένας Βρετανός. Να τα λέμε αυτά. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ότι όλοι αυτοί οι λαοί που είναι πέριξ των διορίγων είναι επικίνδυνοι για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Διάβαζα κάποτε ένα φοβερό βιβλίο νομικό στο Λονδίνο, το Police Corruption. Υπάρχει και το Coast Guard Corruption. Γι' αυτό ζήτησα να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός οργανισμός και ένας παγκόσμιος οργανισμός για να αποφευθεί αυτό που είδατε τώρα που έγινε στη Βόρειο Θάλασσα μέσα, στη Βαλτική, συγγνώμη, με το κινέζικο πλοίο που έσυρε 100 τόσα μίλια, έσυρνε τις οπτικές ίνες που συνέδεαν τα data, τα δεδομένα προς την Πολωνία, προς τη Γερμανία, προς την Εστονία, το σταμάτησαν στο στενό του Καγκεράκι, στο Καγκεράκι απάνω, και ανέβηκαν τέσσερις χώρες και κάλεσαν και τους Κινέζους να τους πούνε εδώ τι γίνεται. Να βάλουμε λοιπόν ένα διεθνές Coast Guard, μια διεθνή ακτοφυλακή, τα μέσα τα έχουμε με drones και να βλέπουμε. Πού είναι η άγκυρα του Κινέζου? Είναι nice. Κατεβασμένη. Αυτό, ποιος ήταν αυτός ο οποίος τίναξε τον αέρα τον North Stream 1-2 το...
Και τώρα το καλώδιο που στέλνει ρεύμα στην Δανία μέσω Εστονίας.
Αυτό λοιπόν μπορούμε να το ελέγχουμε με ένα διεθνές σύστημα που ο IMO θα ορίσει να υπάρχει μια διεθνής ακτοφυλακή for the high seas για τις μεγάλες θάλασσες, καταλάβατε. Mm-hmm. Και ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να βλέπουμε σήμερα να παίρνουν κυρώσεις εναντίον του Ιράν και εναντίον της Ρωσίας με το πετρέλαιο και να γίνονται οι μεταγγίσεις ό,τι ώρα θέλουν.
Ανοιχτά, ανοιχτά της, του κόλπου εκεί, της, κοντά στη Λακωνία. Λοιπόν.
Εκεί, στη Μάλτα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ θέλω να τελειώσω ότι πρέπει να οπλιστούμε και σαν λαός να βελτιώσουμε τις ναυτιλιακές μας υποδομές, σημαντικό αυτό, να ενισχύσουμε τις ένοπλες μας δυνάμεις, να οργανωθούμε στην παλαϊκή μας άμυνα, διότι δεν είναι μόνο οι χώρες οι οποίες εχθρεύονται τη χώρα, είναι και δύο αντίπαλα θρησκευτικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όσους δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν είναι που λένε, μα δεν είσαι political correct που αναφέρεις για θρησκείες και όλα αυτά. Όχι, είμαι. Είμαι. Είμαι πάρα πολύ political correct. Γιατί όταν δεν έχεις τον άνθρωπό σου πάνω στη θάλασσα να ταξιδεύει και να μπαίνει στην Ερυθρά και να το χτυπάνει η Χούθη που αφήνει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη μάνα του, τον πατέρα του να πάει να βγάλει το μισθό του να ζήσει και τον χτυπάνε όλοι αυτοί. Όχι, δεν θα καθίσω έτσι. Θα φωνάξω κι εγώ κι εσείς κι όλος ο κόσμος ότι δεν πρέπει να έχουμε τους ναυτικούς μας άντρες και γυναίκες στα βαπόρια έκθετους στους κάθε Χούθη να μας κάνουν αυτό. Και όχι μόνο, είναι και γραμμένο. Οι Χούθη τώρα κάνουν ό,τι κάνουν οι Σομαλοί. Δηλαδή τι κάνουνε? Λένε θα χτυπήσει αυτό το βαπόρι, πάρε τόσα να μην χτυπήσει το άλλο βαπόρι. Αυτά είναι γραμμένα στα δελτία εταιριών οι οποίες ασχολούνται με την νομοκρατία. Και εγώ όποιος μπήκε all about shipping θα μπορεί να το
εκτελέσει. Και φαντάζομαι ότι καθίστανται γνωστά και στις εταιρείες που ασφαλίζουν τα συγκεκριμένα φορτία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ό,τι έγινε στον πόλεμο του κόλπου. Σηκωνόταν τα SU, τα σοβιετικά βομβαρδιστικά και καταδιωκτικά των Ιρακινών, χτύπαγαν τα τάνκες, τα βύθιζαν, τους κάνουν ζημιά και φεύγανε σε άλλες χίλιες χώρες να μην τους συλλάβουν οι Ιρακινοί. Παίρνανε λεφτά από τους αντιπάλους. Αυτά όμως δεν τα λένε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε στην ανθρωπότητα. Όπως όλα αυτά που γίνονται, οι τρομοκρατικές ενέργειες στους δρόμους με τα αυτοκίνητα. Βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, εγκατακλείδει τα στενά του πλανήτη, είναι η ζωή του πλανήτη, είναι οι ρόθωνες που αναπνέει ο πλανήτης με την εφοδιαστική αλυσίδα που αποτελείται από τα κοντέινερς, τα αυτοκίνητα, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα ντρόν, τους υδροδρόμους, τους υδάτινους δρόμους μέσα στην Ευρώπη. Για φανταστείτε, ο πιο σημαντικός πολιτιστικός ποταμός στον κόσμο και πολιτικός είναι ο Ρήνος, που διέχονται τα... Βλέπετε τι γίνεται. Mm-hmm. Ένα σημαντικό πράγμα αυτό. Λοιπόν, αυτό φανταστείτε τι δουλειά έφερε να τροφοδοτείται η Ευρώπη με όλο αυτό το θέμα.
Λοιπόν, και μόνο σημαντικό το γεγονός ότι θέσατε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν και στην εθνική μας οικονομία και στους γεωστρατηγικούς μας σχεδιασμούς και σε αυτήν την συμπόρευση του εφοπλισμού με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με υποχρεώνουν να σας ευχαριστήσω θερμότατα και για την ανάλυση η οποία αφορά και στην σημασία των στενών σε όλο τον κόσμο. Αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, θερμές ευχαριστίες, εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το άνους χορύμπηλης που έλεγε και η συγχωρεμένη Βασίλισσα κάποτε στην Αγγλία για ένα έτος που ήταν άνους χορύμπηλης και για αυτούς, να μην εξελιχθούμε σε χειρότερο του χρόνου. Και εύχομαι, μου δώσατε ένα έναυσμα και εμένα τώρα, στους χάρτες, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, να κάνουν ένα χάρτη, ένα παγκόσμιο χάρτη και να έχουν τα στενά. και να γράφει Παναμά, Σουέζ, Κίελο, Δαρδανέλια, Κόρινθος, Μαλακά, Γιβραλτάρ, Ορμούζ, Έιντεν, όλα αυτά να τα βλέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει. Είναι σημαντικό η γεωγραφία και η οικονομική γεωγραφία που βλέπουμε αυτούς τους ρόθωνες του.
Ήταν σημαντική και η θρησκευτική παράμετρος που βάλατε.
Μεγάλο,
όσο κι αν δεν θα έπρεπε να λειτουργούν κάποια πράγματα έτσι, επειδή λειτουργούν, είμαστε υποχρεωμένοι να τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Υπ' αυτή την έννοια σας ευχαριστώ θερμότατα για μια ακόμη φορά.
Εγώ εύχομαι σε εσάς, σε όλο το επιτελείο της ΕΡΤ που μας έχει στον αέρα αυτή τη στιγμή και μπράβο τους, σε όλους τους ακροατάς, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο και όσους καταλαβαίνουν ελληνικά, καλή χρονιά, με υγεία, κάθε χαρά και ευτυχία στα σπιτικά σας.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς, με υγεία και καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε. Στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.